halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka FM-ada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 5 bisha Maarso sanadka 2016. idaacadda Saaxiibtii Caalamka waxay idiin hayaa anigu ah Harun Macruuf iyo Sahra Ciidlo Nuur.
qodobada idaacaddayada Saaki Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi uu VOA-da siiyey ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo ku sugan magaalada Washington.
Waxaa lanagu soo casuumay shir ay bangiga adduunku qabanayay oo ku saabsanaa dowladaha ka soo baxaya dagaalada iyo sidii wax loogu qaban lahaa iyo qaabkii ugu wanaagsan. Marka taasa lanagu soo casuumay, run ahaantiina aan qayb weyn ka qaadanay Soomaali ahaan.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha nabadda Soomaaliya.
fursadaha 17 guud ahaan waxaa macnaha asal u ah in Soomaalida ay fahmaan inay heshiiyaan oo ay ka heshiiyaan dhammaan waxaan sababta ah waxaada socdo isqabsiga iyo macnaha iyo kala go-a waxa keena waa cadahay waa qabiil lagu dagaalamay kala shakigii meesha soo galay in la isku xadgudbay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii caalamka.
eedaha la xiriira xadgudubyada galmada ee loo jeedinayo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe ayaa kor u kacay sanadkii 2015, inkastoo ururku sheegay inay u degsan tahay siyaasad aan marna u dulqaadanin ficiladaasi. sida ay qoreyso warbixin u baahiya xogiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon Jimcihii, waxaa dhacay sanadkii lasoo dhaafay 99 eedood, kuwaasi oo 19 eedood ka badan intii sanadkii ka horreeyey lasoo sheegay. inta badan eedaha oo dhan 69 waxaa loo jeediyey ciidamada nabad ilaalinta iyo booliiska, 9 howlgal oo xilligan shaqaynaya iyo howlgal waqtigiisi u dhammaaday. 30 ka mid a kiisaskaasi waxaa loo jeediyey shaqaalaha qaramada midoobay, waxayna ahaayeen eeda la xiriira xadgudubyo iyo tacadiyo kale. ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Atul Khare ayaa shir jaraa'id oo qabtay waxa uu ka sheegay inay tahay wax laga yayaqsoodo in dad ku shaqeynaya calanka qaramada midoobay ay ku kacaan falalkaasi islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dad baylaasan. mana ogolaan doona, ayuu yidhi, in dadka ay tahay inay wax ilaaliyaan ay noqdaan kuwa iyagu waxyeelada geysta. waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay ka shaqeyn doonto in laga hortago ficiladan iyadoo dhibanayaashana la taageerayo eedahana si adag loo baarayo.
safiirka dalka Sacuudi Arabiya u jooga qaramada midoobay ayaa Jimcihii shalay to sheegay inaan loo baahnayn gargaar bani aadaminimo oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u yaboohiyaan dalka Yemen. Cabdullah Al-Mucallimi ayaa sheegay in deganaansho siyaasadeed uu yahay xalka keliya ee ay Yemen u baahan tahay haatan. hadalkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo 80% la sheegay dadka waddankaasi inay u baahan yihiin cunto iyo dawo. Al-Mucallimi ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in safiirka Yemen uu jooga qaramada midoobay uu isaguna ku raacay qaraarkaasi cusub oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid lagama maarmaana. hase ahaatee afhayeenka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay in goluhu uu qaadan doono qaraarkooda khaaska ah. xubnaha golahaasi ayaa bilaabay toddobaadkan wadahadallo aan rasmi ahayn oo lagaga xaajoonayo sidii kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha bini aadaminimada ee dalkaasi Yemen.
iyadoo uu weli socdo isqabqabsiga musharixiinta xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka, ayaa hogaamiyaha xisbigaasi qaybsan uu sheegay shir ay lahaayeen xubnaha muxaafidka in shir weyne ururka oo ku kala qaybsama qofka xisbiga musharaxa u noqonaya bisha Novembar laga baaqsan karo. Rins Pribas oo hogaamiya guddiga maamulo xisbiga jamhuuriga ayaa shir ka dhacay gobolka Maryland waxa uu sheegay xubnaha xisbigaasi in siyaabaha ay ku dhici karto shirweyne dhexdiisa lagu baratamaa ay aad u yartahay. waxa uu ugu laabqaboojiyey xubnaha muxaafadka in xisbigu uu wada taageeri doono qofkii ay dadku u codeeyaan. waxaan heli doonaa, ayuu yidhi, taageerada buuxda iyo weliba 100% taageerada jamhuuriyiinta oo loo fidiyo qofkii ay dadku u codeeyaan. waxaana uu sheegay in hogaanka xisbigu uusan la jirin ama ka jirin musharax gaar ah, ma kala raacayna, ayuu yidhi, dhinacyada wax kasta oo ay laga akhriyo warbaahinta kasoko xubnaha jamhuuriga qaar kooda ayaa doonaya inay boqon gooyaan musharaxnimada Donald Trump tartanka isreebreebka afarta musharax ay isugu soo hareen xilligan Ben Carson oo kamid ah musharaxiinta ayaa isagu shalay sheegay inuu ka haray tartanka isagoo yiri dad badan ayaa jecel laakiin ima codayaan Carson waxa uu ka haray doodii khamiistii dhexmartay musharaxiinta isku soo hadhaatan ee kala ah Donald Trump Marco Rubio Ted Cruz iyo John Kasich
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu la kulmay mas'uuliyiin kala duwan isla markaana ay muuqato in caalamka ay ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa in Soomaaliya cagaheeda isku taagto isla markaana ay ka baxdo dhibaatooyinka ay muddo dheer ku soo jirtay waxa kale oo sheegay in qaab cusub ay ula macaamili doonaan hay'adaha iyo wadamada caawiya Soomaaliya wariyaha VOA Ismaaciil Farjar ayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka wareysi la yeeshay kadib kulan uu la qaatay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Washington DC iyo gobolada ku hareereysan ugu horeyna waxa weydiiyay ujeedada socdaalkiisa Mareykanka
jidada safarkaygu waad madsantay Ismaaciil waxa ahayd waxa la nagu soo casuumay shir ay bangiga adduunku qabanayay oo ku saabsanaa dowladaha ka soo baxaya dagaalada iyo sidii waxaa la dhahdaa wax loogu qaban lahaa iyo qaabkii ugu wanaagsan marka taasa nagu soo casuumay run ahaantiina aan qayb weyn ka qaadanay Soomaali ahaan waxaanu xaalihii horumarkii ay Soomaaliya sameysay imika muddadii ugu dambeysay meeshan lagu soo bandhigay oo lagana hadlayay si gaara looga hadlayay qadiyadda IDPska ama dadka ku barakacyaasha ku barakacay dalka gudihiisa taasi ahayd qadiyadda ugu weyn ee laga sii hadlayay
waan gartay marka waa timaadeen meeshii waa dhinacyo kala duwan intaa ku mid kaanood meelo kala duwan baa la kulanteen maxaa kulanada idinka soo baxay
wallaahi runtii waxa nooga soo baxay laba arrimood arrinka ugu horeeya waxa weeyaan in loo hayo Soomaaliya in horo u marto in raqabad aad iyo aad u weyn loo hayo ugu muhiimsan ee meesha soo baxdayna waa taa cid kastaana ay doonayso in la arko Soomaaliya ka soo baxday oo ka soo kabatay burburkii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddadii imika soddonkii sano ugu dambeysay la haystay in marka ay ka soo kabanayso ayaa runtii taasa ugu weynay arrinka labaad waxa weeyaan waxa noo soo baxday in loo baahan yahay in qaabkii hore wax laga bedelo hadday noqonayso oo weliba gaar ahaan hay'adahan caalamiga ah sida bangiga adduunka IMF ta kullahum anaanu kuna ku boorinayno kulahayn war ma soconaysa in qaabkii hore ee aad wuxuu bixin jirteen ama aad wuxuu siin jirteen inay soconayso taas ma dhacayso waxaa la doonayaa in waaqica taagan maanta oo ah dowladaha sida maalan Soomaaliya ay ka mid tahay loo baahan yahay in la keeno ama la siiyo tixgelin gaara oo loo abuuro yacni nidaam ay ku heli kari lahayd maxaa la yidhaahdaa horumarka dhaqaalihii horumarka ka qayb qaadan lahaa in marka loo helo taasa waxyaalaha ugu waaweyn runtii kala hadalay aad moodana inay dhagaha u fureen ay taas ugu sameeyeen
waan gartay intii xafladan oo kale casho sharafta lagu sameeyey adiga iyo waftigaagaba ay socoto kula xasheegtay in dhinaca amniga oo kale oo marar kala duwan laga hadlo inaa wadaan dibaqaabeen oo gaar ahaan qaabdhismeedka cusub muxuu yahay
runaati waxaan imika ugu muhiimsan ee la doonayaa waxweye in wax laga bedelo qaabkii hore sida waxaa jirta in imika in muddaba aan ka shaqaynaynay ama dowladdu ay ka shaqaynaysay sidii loo heli lahaa waxa la sameeyey waxa la yidhaahdo National Threat Assessment ama qayb lagu eegayo waxyaalaha khatarta ku ah amniga kabacdina loo gudbiyo la sameeyey waxyaalaha National Security Policy ama siyaasadda lagu hagayo amniga taana la rabo in lagu dhiso qab architecture-ka lagu dhiso amniga oo su-aashu ay tahay in la isweydiiyo maxaynu u baahannahay amni yani ciidan intee leg baa loo baahan yahay booliiska iyo militariga iyo kulle la eego marka taa lagu xisaabtamo inagoo eegayna kolba yani
قفل باب يعني إن يقول دقالها السوق اللي ألوص عليه مركان دقاليه إنوان النقطة واحد ما لهم البعيد كهكا بس لكن النقطة واحد ألوص كفل لا نسيد هذا هو كت شنيس ومركان بريكم ما لنا النقطة محل هذا إذا ما ضعوا بهن تها كسب ألوص بكري أمنيا هسا أقومي مثلا إنه اللي يمكن مقدنا كشخيرين هذا الله
إن قبل دي إن واحد شراء وحياة بعضك قات كورا لنا حكم إذا إن دولة بدن بسماري الله شقيه قار هندين عامنيا هذا تركيا إذا متوبرة وحلاقة أبا إن مصر لفتيجي مركا قاردي وحتى قصر أكيل إن واحد شراء مرايكن كا إن يوروب إن دلال بدن باكين عنك جيستا هذا نوع حلاقة هذا مم إذا يسنا دلال كاسون نبى ملبوط هذا ما شراء قشة حكومة دوقة تلاقي شيء أما كفي كريسو هنا يكون إذا يسوا أرماسي عامنيا حلاقة
ها أو محل هذا وحيلها أي سياسة دن أيها جدون تكمل متهاي وإن لم يديو تابركة مركا تابركة مركا لم يديو الدولة دول باو مركا أي هي أي تأكلين كسمين سنين على تابركة أي واستعماشو محل هذا وحل هذا تابركة لصمي إن لو تابرع إذا مرة تاسكين دون تين شاء الله تعالى إن مركا مدوبان قابك اللورد سيو قاب بسميثك إيو تبردو دي كل واحد صورنا واحد نقونا حيالها أي سياسة عندون إننا نمك سمينا إيه هكذا دونتا أيين نقون دونتا هديال لك
مركتك إكتيد شراركنا تقشين ما تيران واح عاوما أهو أما الدورشوينك أما أمنيك اللي كسينيو إلا حدا مرايكنك أما كلنا دنكالي أي عالمك تقشين
أرتر نانتي ده أنه واح إنه أغوميهم سنين أغوميهم دوحة إيهم كقيب قلق الشركاس نك شرارك كلنا أوم إنه هو حسوسيو لكن ما هي نما كنا دقالة كهلو لكن واحد إن لنا ما إنه ديبو مر كنا هو كنا قنادل كي قرشة للي ما دو قرشة حسنا كاس ونقدك إلى هيدن كي أي دولدو هنا نقولش خاين دولنا هدي على
كاسوح وحارس الوزراء كحجين كصومالي محمد عمر عتة ومجلد واشنطن جور رمي إسماعيل حسين فرجر
hay'ad cilmi baaris oo lagu magacaabo hay'ad cilmi baaris ee falanqaynta ayaa dhawaan soo saartay warbixin ku saabsan dhismaha nabadda Soomaaliya warbixintan oo ka kooban ilaa 20 boog ciwaanka looga dhigay caqabadaha iyo fursadaha xagga nabadda ayaa waxay ka hadlaysaa fursadaha iyo waliba caqabadaha horyaala iyo marxaladii ay soo martay nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya hadaba agaasimaha hay'adasi Abuukar Yaxye Sane ayaa waxaan ka wareystay ugu horeen bal inuu sharxo caqabado ku weeyeen
caqabadaha kulliinyo wabixintu waxay ka taabatay saddex qodob san ku sheegay Soomaaliya kulliinta waa wadan dal macnaha kulli burburay waaye marka adduunkaana kulliinta macnaha uu gacmaha ku jira marka saddex caqabada ay noo muuqato macnaha labo waa ku midna waa qolada Soomaaliya macnaha Kenya iyo Ethiopia oo kuma kale degan midna waa bulshada guud ee caalamka macnaha bulshada caalamka iyada macnaha inay caqabad igana ku yimaado dadana xaqeed nabadda xaqeed Soomaalida caqabada saddexaadna waa mid anaga gudeena Soomaalida xaqeed ah saddexda qodob ayaan taana kulli waaweyn hadaan si balaariyo caqabada macnaha kulli guud ee bulshada caalamka xaqeed ee saar ognahay 90-meedii bilowgeedii UNK Soomaaliya uu qof shirmay ani macnaha waa aadeen had ilaa ay gaartan taana Mareykanka mid qana inuu ciidankiisa kala soo baxo oo macnaha dibudiska ma awada kiisintiisa taana iyo nidaamka Soomaaliyeena meesha ku istaagay taa waxa uu doonayaa taqana hadaf guud macnaha oo adduunka leeyahay oo Soomaaliya loo qosho dhisa taana lagu soo celiyo nidaamkeeda dawladnimo lagu heshiisiyo meesha macnaha uu ka maqnaa saadiri miisaanka dareemayo macnaha muuqata
taa waa qodob waa si wadan doota hadan ku weydiyo markaan nibaadno xaaladda dhow ee hadda saameynta kula waxa taagan maxay Soomaalidu ku leedahay door ay caqabadaha taagan
waa kulliinta caqabada Soomaalida qayb ka tahay waa qaybta aan ka hadalnay Soomaalida tagayda ugu jirta qayb ka yihiin ee waa qaybna kulliinta waxa uu qayb ka yimid taana mid caqabad ka imaanaysa xagga bulshada caalamka xageeda ee caqabad ka imaanaysa kuwa gobolka nolol degan ee bulshada la xagooda ee caqabad ay gudheena taa waa sheegnay marka mid aan hadda ku noqdo taqaana ee caqabada bulshada caalamka xageeda saayuunkaad waxaan sheegay oo qofashiga macnaha 90-meedii bilowgeedii ee qorshihi macnaha Soomaalida uu dajiyay waa socotay Soomaalida macnaha gudheeda dadal ayaa muuqday waxaan ognahay taqaana maxaa keenay inuu mataana isku dayay inay wax sameeyaan, laakiin haddana maxkamadihii macnaha iyadoo la isticmaalayo macnaha dagaal ogeyaasha ah waddanka joogay in macnaha la isticmaalayo maxkamada doorkooda iyo dalkooda laga horyimido laga hortagay, taana iyadana waa muuqataa macnaha oo ah in macnaha bulshada caalamka inay qayb kataa taas macnaha waxaana keentay wax kale maaha in si kale laga qabay nimankaana macnaha saamiinta ama mataana maxkamadaha waday inay macnaha ay niman ajenda kale wato waana macquul.
Tan soomaalidu ay leedahayna bal iyadana faafaa
caqabada soomaalida kulayta waa ilaa hadda waa mid taagan oo ah u qaybsan macnaha nidaamkan qabaliga ah oo qolal macnaha in ismooda inay mataana ay tahay waddan ay tahay oo haddaba keenay macnaha hadda nidaamka hadda macnaha lagu magacaabo federaalka lagu magacaabo keenay taasoo macnaha soomaalida sii qeybiyey macnaha sida muuqata waa qaar bay ku dhigi karaa mataqaana waa nidaamka waa nidaam macnaha daashan oo awoodda la baahay waa sax taas waa dood wadnaan kartaa, laakiin waxaa muuqata nidaamka federaalka ah anoo hadda macnaha cidna gaara farta ugu fiiqaynin macnaha cid gaala wafarta kun fiiqin laa guudahaan waxay macnaha jiraan ka hadalnay mataqaanaa taasoo keentay macnaha marka soomaaliya inay u kala gogo-odo qaab qabeeleed u kala gogo-odo taa macnaha caqabada macnaha waa sii bilaabatay sagaashii kooda bilaabata weeye oo dagaalkii macnaha qabeeleed saas uu macnaha ku bilowday. Haddana macnaha aan joogno laba qo ilaha dalka aan joogno macnaha lagu socdo qaab qabeel ku dhisan oo aan xal guud aan keeni doonin sida muuqata, laakiin u baahan in soomaalida macnaha ay fahanto oo ay macnaha ka heshiiso wixii dhacay oo mataqaana lagu kala tegay. Taas ayaa mataqaana kulli iyadana muuqata xagga soomaalida ah. Waxaa kaloo iyadana jirta mataqaana in soomaalida ilaa hadda waxay wax adeegis ku yaceysan muuqanin sababtoo ah ani hadda waxaan ogolahay mataqaana laba sanadka labada kun waxaa la keenay nidaamka ah mataqaana afar dhibic shan ayay yimid shirkii cartaa ka dhacay oo mataqaana kasoo bilowday. Ilaa hadda macnaha waa socday waashi waa lagu shaqeeyay in muddo ah, haddana ilaa hadda misku shaariya mataqaana oo hadda qaar ayaa leh ayaa dowladda ayaa waxay leedahay nidaamka macnaha afar dhibic shan ayaa mataqaana ku shaqeynaya weli, inkastoo qaar ka mid a gobolada ay leeyihiin mataqaana nidaamka aan ka gudubno aan u gudubno mataqaana nidaamka macnaha degmooyinka
aynu u gudubno. Fursadaha jira maxay
fursadaha kulaytaba guud ahaan waxaa macnaha asal u ah in soomaalida ay fahmaan inay heshiiyaan oo ay ka heshiiyaan dhammaan waxaan sababto ah waxa hadda socdo isqabsiga iyo mataana iyo kala gogo-a waxa keenay way caddahay waa qabiilka lagu dagaalamay kala shakigii meesha soo galay mataana in laysku xadgudbay taa waa xaqiiqa marka waxa dhacay waa taas. Marka maxaa xalka a macnaha muxuu yahay in soomaalida macnaha manaha soo wada fariisa kaligood iyagoo ah inay sii maadaan yaraa mataana or maxaa halno ah anagoo soomaali ah waan isxali karnaa mataana gacan kale uma baahnin anaga ayaa mataqaana isku filan oo aan ka heshiin karno waxna gaara aan ka heshiino oo macnaha odaygoodii cudaadkoodii kii macnaha aqooyaan isu sheegay mataana ku jira u yimaado dhanyaradooda ay timaado dhammaantood ay yimaadaan mataana yidhahdaan warmiho maxaa naga qablamay maxaa xal noo ah waa u jeednaa meeshaan marayne xaal badan soomaaliya ku sugantaha mataana waxaa moodaa xaalad fiican maaha ka hadalno gaar ahaanna mataana kuwa gobolka diriska naba ahna macnaha faabriin joogta ay waddan ku hayaan, laakiin waxaa taas sababteeda ah oo asal u ah dadka soomaalida ayaa kala qaybsan oo kala qaybiyey oo lagu kala qaybiyey mataana nidaamkan qabiilka lagu kala qaybiyey. Marka taa in la gudba ayaa xal ah oo u baahan in macnaha dad waxgarada macnaha hogaan ah oo soomaalida macnaha kasoo dhacbaxa inay isu yimaadaan oo ay mataana yidhahdaan mataana qaabkan aan ku xido qaab saxa ma ah.
Hay-adaha dawliga hadda jira maxaa talood u haysan?
Hay-adaha dawliga hadda jira kulli waa isku day baa socda kulligi saam sida noo muuqata labada kun labaatan dowlad ayaa timid oo mataana qarameed oo dowlad rasmi ah ayaa timid dadaal bay wadaan, laakiin weli macnaha waxaa moodaa weli kama joogto sababtoo ah ilaa hadda mataqaana waddankan waxaa jooga ciidamo ajnabi ayaa jooga oo afrikaan ayaa jooga afrika union kalada jooga amison ayaa joogta amison ilaa hadda mataqaana kulliitaba ma cadda waqtiga wadda ka baxaysa ma cadda, taasoo sababteeda ay tahay in aada looga gaabiyey in macnaha la dhiso macnaha hay-adihii dawliga ahaa ay ugu horeeyaan ciidamada waddanka la dhiso taa marka macnaha sahar u sheegay macnaha waxa waaye waxay ka imaan kartaa dadka soomaalida ah ay degan gobolada soomaaliya degan inay iiga gartaan iyaga hogaankoodana macnaha saas u wado oo asal ay tahay sababtoo hogaanka ayaa maa wakasta macnaha fuli kara hogaankan uu ka shaqeeyo filimaa mataana inay ka go-an tahay inuu macnaha nidaamka dowladeed oo mataana ciidamada waddanka macnaha securitygooda iyo nabadgelyadooda soo celin lahaa in laga shaqeeyo waana laga shaqeyn karaa mataqaana soomaalida kulli awooda soo celin leedahay, laakiin waxay ubaahan tahay mataqaana hogaan ay ka go-an tahay inuu la yimaado talaabadaas layimaado qaado mana dhib badna waana la samayn karaa mataqaana boqolkiiba boqol taa ayaa macnaha waxay keenaysaa in nabadgelyo la soo celiyo oo ciidamada soomaaliya mataana nabadda soo celiyaan waddankana mataqaana ammaankiisa la sugo mataqaana dibaddii gudaba laga sugo taa ayaa macnaha waxaa mooda inay xal ka tahay oo dhammaan cid kasta soomaaliya mataana ka saaran waajib, laakiin hogaanka ay leeyihiin kuwa macnaha ha joogeen gobol ama ha joogeen mataana kuwa qaranka guudaha ka shaqeeyeen dhammaantood macnaha ay tahay macnaha xil saaran, laakiin hogaan dhaqaajir loo baahan la helo.
kaas wuxuu ahaa Abuukar Yaxye Sanay oo ka tirsan urur dhowaanta soo saaray warbixin ay kaga faalloonayaan amniga Soomaaliya. Wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf.
xafiiska qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha xuquuqda bani'aadamka ayaa warbixin ka soo saaray colaadda dalka yemen, waxaana ku sheegay warbixintaasi waxyeelada soo gaadhaysa dadka shacbiga ay kor usii kacayso qalalaasaha ka socda waddankaasi awgeed. Waxayna sheegeen in dagaaladaasi ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 3,000 oo isugu jira rag, dumar iyo caruur, sidoo kalena ku dhowaad 6,000 oo qof ay ku dhaawacmeen tan iyo markii duqeymaha dhinac cirka ay bilaabeen isbahaysiga sacuudigu uu horseed ka yahay ay ku beegsanayaan jabhada xuutiyiinta. Wariyaha v o eda liisa shilayn ayaa warbixinta kasoo dirtay geneva. Sahre ciidla nuurwaad.
warbixintan oo muujinaysa tirakoob dhammaystiran oo ay samaysay qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa si gaara diiradda loogu saaray khasaaraha gaadhay dadka rayidka ah, inkastoo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmaba ay ku jiri karaan qaar ka mid a dadkii dagaalada ka qayb galay. intii lagu guda jiray bishii februari waxay hay-addaasi ururisay ilaa 186 qof oo rayida oo la dilay iyo ku dhowaad 200 oo kale oo la dhaawacay. waxaana la xaqiijiyey 3 meelood oo laba dadka dhibaatadu soo gaadhay in ay u geysteen diyaaradaha sacuudigu hogaaminayo ee duqeynta ka wada dalka yemen. afhayeenka hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dadka badankoodu ay ku sugnaayeen magaalada caasimada ah ee sanca. Mr. Caulfield wuxuu yidhi bishii Noofambar ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay in xoogaa hoosu dhac ku yimi khasaaraha ka dhalanaya howlgallada ay duqeymaha diyaaraduhu geysanayaan, balse intaa wixii ka dambeeyey si aada ayay kor ugu kaceen, tirada dhimashaduna way laban laabantay intii u dhexaysay bilihii Januari iyo Februari ee sannadkan. tirada dadka dhibaatadu soo gaadhayna xaqiiqatan waa tii ugu badnayd tan iyo bishii Sebtembar ee sannadkii hore. Mr. Caulfield waxaa kale oo uu sheegay in dagaalka iyo duqeymaha aan kala sooca lahayn ee aan loo kala duwaynin shacabka iyo xuutiyiinta oo ay dagaalka isaga soo horjeedaan ciidamo isbahaysiya oo ay ka mid yihiin kuwa daacad uwa madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax uu dhibaato weyn u geystay dadka. waxaa kaloo la sheegay in bishii hore dad shaciba si gaara loo gumaaday, sidoo kalena weli ay socoto burburka loo geysanayo hantida shacabku. waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo eedeymo aanu weli ku howlanahay sidii aanu u xaqiijin lahayn, kuwaasi oo ah in isbahaysigu ay bam ku tuureen dhul buuraleya oo ay ku taallo warshadda sibirka ee Amran, halkaasi oo la sheegay in qaar ka mida ciidamada xuutiyiintu lagu bartilmaameedsanayay. warbixintan ayaa la sheegay in dhibka ugu badani uu hubkaasi ka soo gaadhay caruurta yaryar oo meelo ay ku ciyaari jireen la duqeeyey kadib markii meelahaasi muuqaalkoodu uu diyaaradaha soo jiitay. Human Rights Watchna waxa ay waxyeelada loo geysta goobaha dadweynaha ku tilmaantay dembi dagaal.
warbixintii Liza Schlein ay nooga soo dirtay Geneva. Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo akhrinaysa. halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha. waxaan ka wareystay ciyaaraha maanta laga ciyaarayo Yurub Maxamuud Mascade.
haaruna aad baad u mahadsan tahay. dabcan kulanka ugu horeeya ee maanta waxa uu dhex maraya kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal. waa laba kooxood oo ka wada dhisan ee waqooyiga magaalada London, islamarkaana xurguuf hoose oo ciyaaradii ka dhexayso. dabcan labada kooxood sanadkan waxa ay safka hore kaga jiraan kooxaha la hadal hayo inay sanadkan ay ku guuleysan karaan horyaalka dalka Ingiriiska, walow Tottenham ay aada u cadcadahay. marka kulankaasi waxa uu noqon doonaa kulan xiisihiisa leh oo isha si gaara loogu hayo. waad noogtoo labadan kooxood marka laga yimaado xaaladda uu hadda horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku jiro ay ahayn labadan kooxoodba fursad haystaan, haddana labadoodu markastoo ciyaarayaan waxa weeye kulankaasi kulan taageerayaashu xataa marka laga yimaado ciyaartooyda iyagu isu sii bootayaan. marka labadan kooxood ee Tottenham iyo Arsenal, dad fara badan dabcan waxay isleeyihiin maadaama guriga Tottenham lagu ciyaarayo, kulamadii ugu dambeeyeena Arsenal aanay natiijo fiican helinin, waxay u egtahay in Tottenham badid nooto. inkastoo dad kalena ay leeyihiin Arsenal waxaa laga yaabaa kulankii isbuxora in lahayd inuu yahay, si kastoo noqotaba natiijada waynu ka warrooreynaa. Chelsea iyo Stoke City ayaa iyaguna fooda isu gelin doona garoonka Stamford Bridge. West Ham waxa ay tegaysaa Goodison Park, iyo Liverpool oo waxay la ciyaareysaa kooxda Everton. Manchester City waxa u imaaneysa kooxda Aston Villa. Newcastle United AFC Bournemouth ayay la ciyaareysaa Southamptonna. Sunderland ayay marti gelinaysaa Swansea City oo Arsenal ka soo badisay todobaadkan bartankiisa Norwich City ayaa soo booqan doonta Watford City Watford iyo Leicester City ayaa iyaguna labada kooxood ee dabcan kale ee xiisaha ilaada ciyaarta dhexmareysa waa laba kooxood dabcan awoodooda isku dhowdahay walow kooxda la yiraahdo Leicester ee sanadkan horyaalka dalka hoggaaminayso waana kulan la filayo in Leicester ay dhibac ku dhumin karto oo Watford waa koox adag markay garoonkeeda ku ciyaarayso haruur
way aad baad u mahadsantahay ciyaaraha berita iyagana ayaa ciyaaraya
berita dabcan dhowr kulan ayaa la ciyaaraya oo kooxda Crystal Palace waxay soo dhaweeyneysaa Liverpool oo guriga Crystal Palace magaalada London ayaa lagu ciyaaray West Bromwich Albion kooxda Manchester United oo labadii kulan ee ugu dambeeyay horeelka dalka Ingiriiska soo badisay ayaa la kulmaysa
way bal aynu haatan aadno dhinaca iyo waddanka Spain
Spain dabcan kulan xiiso leh ayaa iyagana la ciyaaraya todobaadkan waxa kulanka ugu horeeyay iskaga hor imaanaya kooxaha Real Madrid iyo Celta Vigo iyo Real Las Palmas ay soo dhaweeyneysaa Getafe Sevilla iyo Sevilla doonan Deportivo La Coruña iyo Malaga ay soo dhaweeyneysaa kulamada hadda hadan ku sii raaciyo Real Betis iyo Granada ayaa fudis gelin doona ay Barcelona ay soo dhaweeyneysaa Real Sociedad waxa uu imaanaysa kooxda Levante Sports Lyon Atletico Bilbao ayay madaxa isla geli doonan Valencia kulan adag Atletico Madrid ayay iskaga hor iman doonaan
way waddanka talyaaniga isaga ciyaaraha la ciyaaraya maanta
inta aanan gelin kulamada la ciyaarayo xalay kulan xiiso badan oo goor dambe la ciyaaray waxa fudud isku daray kooxaha Fiorentina iyo Roma garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome ayaa lagu kulmay 4-1 guusha waxay ku dhacday kooxda Roma laba golasha kamid ciyaarahan Maxamed Salah oo dhashay waddanka Masar ayaa u saxiixay kulamada maanta Hellas Verona Sampdoria ayay soo dhaweeyneysa Napoli na Kiev Verona ayay la ciyaareysa
waagaa Haroon iyo Mascaade iyo qoliyahaasi ciyaaraha iyo intina dhageysanaysaa in ku wada nasano heestan xasil waxa wada qaadaya Cabdi Holan iyo Igraan Araale
This program has come to you from the Voice of America, Washington.